Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. Govorimo o obeležavanju 133 godine Narodnog pozorišta Niš. Novo izdavačkoj kući Skripta Internacional. Najznačajnijem književnom časopisu srpskog romantizma Danica. Kao i svetu nordijske mitologije. Stoga ostanite uz informativni magazin kulture i umetnosti 10:30. Dobrodošlicu vam želi Aleksandar Drobac. O časopisu Danica za 2020. godinu slušamo u narednim minutima, u prilogu Nade Babić.
Upravo je iz štampe izašao novi broj narodnog ilustrovanog kalendara Danica, koji Vukova zadužbina objavljuje više od četvrt veka. Ovoga puta časopis je posvećen srpskom narodu u Crnoj Gori. Čućemo šta o tematskoj određenosti kaže urednik dr. Miodrag Matitski.
Prvo to sveto trojstvo Mirka Mrkića, arhitekte, vajara, koje napravi, s kojim počinje naša ilustrativno Danica za 20. godinu, jeste srpsko duhovno trojstvo, Sveti Sava, Vuk i Njegoš. Tematski počinjemo tekstom Goluba Dobrašinovića, sam interpretirao o odnosu Njegoša i Vuka. I taj tekst govori o neraskidivim osnovama stubova srpske kulture, istorije, ili ako hoćete letopisa kulturnog života kroz decenije. Imamo jedan tekst, jedan prilog u prijateljstvu pritvrđenom srpstvom knjaza Nikole i Ljube Nenadovića. Ljuba Nenadović, sin Prote Matije Vojvode, je bio veliki prijatelj knjaza Nikole. I onda je napravio jednu divnu pesmu, srpsku pesmu, koju je ovaj odmah preštamp po Crnoj Gori, pa mu je napisao jedno pismo. Sljedeći je tekst učene žene Crne Gore, Katarina Granata Savić je napravila divan tekst, najmudrije žene u 19. veku u Crnoj Gori. Onda, stalna rubrika koja godinama ide, to Staniša Vojinović radi, sa kupljači umotvorina, Vukovci koji nastavljaju tragom Vukovim, on je obradio za ovu priliku Vuka Popovića, Vuka Vrčevića i Stefana Mitrova Ljubišu. To su tri različita pristupa usmenom stvaralaštvu i sakupljačkom poslu i tu smo izabrali antologijske njihove zapise neke.
Podsjetimo, Vuk Karadžić je časopis Danicu prvi put štampao u Beču 1826. godine. Izlazila je 4 godine, a nakon prekida u objavljivanju ovaj zabavnik ponovo se pojavio 1834. I ovaj novi broj sadrži tekstove o istaknutim Srbima, zadužbinarima, dobrotvorima, ali i stvaraocima iz zagraničija i rasejanja koji su obeležili ili i danas obeležavaju prisustvo Srba u drugim prostorima, kaže dr. Miodrag Matitski.
Pisci iz Mađarske, Srbi, imaju ceo blok stvaralaštva. Od Petra Miloševića, Milana Đurića, Grge Olaha, tih mlađih, ili Radojke Filaković, Predrag Stepanović, Dragomir Dujmo, to je jedna rubrika koja iz godine u godine ide, uvek to gostovanje i otvaranje. Ali postoji rubrika koju već godinama negujemo u vezi sa brojevima posvećenim Kosovo, to su Božumbori. Tako da se ovdje nastavlja Ratko Popović, izvanredan pesnik, poklanja nam pesme koje su biju u grudi, što kažu direktno. Ima i komemorativni blok od Rašku Ređepu. Ja bih tu izdvojio pesmu Siklus, jedan Boška Suvajđića. Što tiče ustanka, Riga od Fere je dobio svoje mesto u srpskoj književnosti i kulturi. Miodrag Stojanović je autor. Da podsjetimo se na Žarka Rošulja, koji je preminuo. To su godišnjice Nurna, Nušića, Ilića, birani mali tekstovi kojima nas ih vraća u život u ovom trenutku, na Camblaka, na Nadu Doroški, na Savku Subotić, Društvo srpskih sestara i tako dalje. U književnosti, zahvaljujući Miloljubu Todoroviću, Došli smo do ideje, već godinama to vodimo, da književna uporišta izdvajamo. Ovog puta zahvaćeni su jedan odlomak Andrićev, a to je pasus koji sine pokaže nov prostor proze koji je otvoren srpskoj književnosti. Njegoš, Nastasijević, Mija Pavlović, a u narodnoj književnosti pa imamo sreće da nam dopisni član akademije Ljubinko Radenković već godinama zaokružava svoju priču o narodnom kalendaru, o narodnim običajima. Ovoga puta je priložio vrlo lep tekst Muška i ženska strana u narodnoj kulturi Srba.
U Danici su i stalne rubrike Kalendar, Narodni kuvar, Šaljivac, rubrika o astronomiji, u odeljku o jeziku je tekst o Savi Mrkalju, tu je i Svetosavska čitanka i Danica za mlade, koju zadužbina objavljuje već 12 godina. U Novom Đačkom almanahu zastupljena je između ostalog poezija Ljubivoja Ršumovića, Dejana Aleksića, Milana Mrdalja, Boška Suvajđića, priče naših stvaralaca za decu, zagonetke i basne. Naredni broj Danice, po rečima Matickog, bit će posvećen Vukovom pripovedačkom jezikotvorstvu.
Danas je dan Narodnog pozorišta u Nišu, a bit će obeležen premijerom predstave 1789. po tekstu i u režiji Mirhada Hadija Kurića. Festival Teatar na raskršću, koji je trebalo da bude održan narednih dana, odložen je za septembar zbog virusa korona. Slušamo Biljanu Mijalković.
Narodno pozorište u Nišu nastalo je pre 133 godine na današnji dan, a u zgradi koja je nastala 1939. počelo je renoviranje, kaže direktor Spasoje Ž. Milovanović.
Bili ste prisutni, verujem da su mnogi od vas vidjeli kako je sve to izgledalo ranije, kako sve to izgleda sad, i ja se nadam da je ovo samo prvi korak u konačnom renoviranju zgrade Narodnog pozorišta Niš, jer ovo je jedna od najlepših pozorišnih zgrada u državi Srbiji svakako i jedna od najfunkcionalnijih pozorišnih zgrada u državi Srbiji.
Dan pozorišta obeležava se premijerom predstave 1789. Hadija Kurića, koji živi u Španiji, a rođen je u Nišu u umetničkoj porodici.
Spiritus movens mog života na neki način je naravno moja majka, Mima Vuković Kurić. Ona je obeležila u mnogome i dala još dodatni značaj ovome inače ogromnom velikom pozorištu. Moja sreća je uopšte da sam iz pozorišne familije. Moj brat Irfan Mensur je na mene ostavio veliki utisak u mome životu, moja žena Ana Kardelis takođe. Prosto sve oko mene nekako bilo vezano za pozorište. Jedini čovek koji nije bio direktno iz pozorišta, ali pozorište obožavao, je bio moj otac Mensur Kurić, i svi oni zajedno su obeležili moj život, pa automatski i ovu predstavu.
Kroz francusku buržoasku revoluciju autor se bavi ulogom vođa, i ne samo u politici.
Pozicija vođe danas i uvek, bojim se, je naprosto precenjena. Ja iskreno mislim da svi ti ljudi koji se usuđuju u određenim trenucima, kriznim ili ne kriznim, da vode svoje narode, svoje religijske grupe, svoje intelektualne sapatnike u znaku navoda, svoje ogromne firme, svi ti ljudi izgledaju i prave se mnogo mudrijim i pametnijim nego što jesu. Suština je da su dokazi istorijski pokazali da od njihove pameti malo ima, od njihovog znanja malo ima, kao u ostalom od pameti i znanja svakog od nas ponaosob. Oni su samo ljudi, ništa drugo. Mi imamo problem zato što verujemo u njihovu veličinu. Mi od njih pravimo bogove, pa onda oni mogu nama da manipulišu i da nas uvode u krvave momente istorije, kao što je ona koju smo mi svi ovde živeli 90-ih, ili kao što su živeli Francuzi u Francuskoj revoluciji. U mnogome ovisi od lidera i nažalost, samo su obični ljudi kao i svi mi.
U ulozi kralja je Aleksandar Mihajlović.
Ono što povezuje i tadašnje kraljeve i prethodne potonje, što je mislim negde i važnije i na neki način uloga pozorišta jeste upravo u tome da se prepozna jedna univerzalna matrica nečega, nekog profila ličnosti, u ovom slučaju vladara, ma kako i u kom obliku se on kasnije i pre toga dešavao, to je negde u stvari suština i osnovna kičma lika ovog vladara. Nažalost ili na sreću, mi u teatru imamo mogućnost da upravo kroz te i takve likove, kao što je Hadi stvarno sjajno napisao lik ovog vladara, prepoznajemo i mnogo toga što se dešava što trenutno, što u nekoj bližoj prošlosti, daljoj, i to je ono na neki način gde mi imamo mogućnost da stalno učimo i da kažemo da istorija kao predmet očigledno treba da bude mnogo zastupljenija u ovoj školama, zato što se u suštini već sve desilo, pa i ovakvi ljudi su nam se već dešavali. Uvek dolazimo u situaciju da postojimo i mi koji se nanovo iznenađujemo i oni koji su upravo po ovakvom jednom modelu.
Festival Teatar na raskršću je odložen zbog koronavirusa i bit će održano 9. do 16. septembra, a premijera će biti održana pred 100 ljudi kako nalaže najnovija preporuka vlade Srbije.
Ovih dana osnovana je nova izdavačka kuća Skripta Internacional sa ambicioznim planovima. O svemu više govori glavni i odgovorni urednik Nemanja Veljović Subrosa. Prilog Dragane Kovačević.
Izdavačka kuća Skripta Internacional krenula je nedavno sa radom i u svojim planovima, to je bliže budućnosti, a i kasnije trudit će se da objavljuje ona dela iz srpske književnosti koja su na neki način marginalizovana, sada iz kojih razloga je nebitno, ali već sledeće nedelje ili veoma uskoro izlazi roman Vasilija Domazeta Lola, devojka od mermera. Kasnije planiramo da objavimo i banatsku trilogiju Radivoja Šestinca, kao i antologiju svetske fantastike koju je priredio Ranko Krstajić. Ono što je bitno i ono što će, nadam se, biti prepoznatljivo za izdavačku kuću Skripta, biće kompletno delo, to je stvaralaštvo T.S. Eliota koje će srpski čitaoci imati priliku da čitaju na srpskom jeziku, to jest mislim na ranu poeziju koja nikada nije prevedena na srpski jezik, njegove eseje koji su delimično prevedeni i Eliotova pisma koja u potpunosti, to jest nikada nisu prevedena na srpski jezik. To će biti prevod i, to je prevodilački poduhvat profesorke, doktorke Milene Vladić-Jovanov, koja ne samo u Srbiji, nego možemo reći u ovom delu Evrope, se smatra jednim od najvećeg poznavaoca dela T.S. Eliota. Tako da objavljivaćemo poeziju, prozu i trudit ćemo se da to budu zaista ona dela koja će na najbolji način reprezentovati srpsku književnost svetu, to jest svetsku književnosti, gde ćemo u jednom poseban deo biblioteci poetike zapada objavljivati knjige naših profesora književnosti, teoretičara književnosti, koji su sa ovih prostora, ali koji već decenijama, možda i više, predaju u Americi i Londonu, tako da želimo da njihova dela koja njihovi čitaoci, da tako kažem, srpski čitaoci, nemaju prilike da čitaju zato što te knjige nikada nisu objavljene na srpskom jeziku, nego na jezicima gde oni predaju. Tako da se nadam da ćemo uskoro napraviti saradnju sa profesorom Tomislavom Longinovićem, koji je profesor emeritus na Madison univerzitetu, Draganom Kujundžićem, koji je profesor na Florida univerzitetu, što će dodatno, nadam se, uspostaviti jedan novi poetički kod i obrazac koji će svakako, nadam se, opet da to kažem, biti prepoznatljivi i dobro primljen u srpskoj književnosti.
Nova izdavačka kuća i ustanovljena i nova književna nagrada Ivan Vogt već se zna ime dobitnika, pa moramo i o tome da čujemo što.
Nagrada Ivan Focht je ustanovljena pre svega iz razloga da se ime Ivana Fochta ne zaboravi, ne samo u Srbiji, nego i na uopšte novim prostorima, jer Ivan Focht smatra se da je on jedan od najznačajnijih estetičara sa ovih prostora, gde bih možda posle njega profesora Grlića svrstao kao najznačajnijeg estetičara, ali uvod u estetiku Ivana Fochta je, po mom mišljenju, i do dan danas možda neprevaziđen uvod u estetiku. Prvi dobitnici, to jest prvi laureati koji podjednako nose nagradu Ivan Focht su Sreten Petrović za knjigu Estetika i doživlja i Zoran Bognar za knjigu Srbijo, mogu li da budem tvoj sin. Interesantno je reći da je Sreten Petrović u vreme kada je trebalo da doktorira na Schellingu u Beogradu nije imao ko da mu bude mentor i onda je on morao da napusti Beogradski univerzitet, koji je paradoks da bi otišao u Sarajevo i da doktorira kod Ivana Fochta, pa je to još jedna povezanost, možemo reći i sličnost sa Ivanom Fochtom.
U nastavku priča o spomenicima narodnog graditeljstva i to o Vodenicama. Slikar i putopisac Milutin Dedić govorio je da Vodenica predstavlja gotovo savršen izum. Građena je od drveta i kamena, koristi vodu kao energiju i mogla bi da egzistira još 2000 godina, ako bi čovek imao pravilan odnos prema njoj. Ali nije tako. Najveći razlog za propadanje Vodenice je sve češće napuštanje sela nakon Drugog svetskog rata. U Srbiji ih je 60. godina 20. veka bilo više od 7000, a danas je aktivno tek oko 700. O jednom primjeru iz okoline Kragujevca slušamo u prilogu Biljane Nešić.
Među šumadijskim vodenicama izdvaja se Petrova vodenica u selu Grošnica, na putu Kragujevac vodojaža u neposrednoj blizini Grošničke reke, sagrađena krajem 18. veka. Osim etnografske i arhitektonske vrednosti, ona ima i istorijski značaj, jer je u njoj 1941. godine doneta odluka o podizanju ustanka u ovom delu Šumadije. Petrova vodenica je 1972. godine utvrđena za spomenik kulture. Bez obzira na to, decenijama je bila izložena nebrizi i zubu vremena, do prošle godine kada je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, sredstvima Ministarstva kulture i informisanja, obavio opsežne konzervatorske radove. O tome je Jelena Munjić, etnolog Zavoda.
A urađena je sanacija, pre svega znači krovne konstrukcije kompletne, tako da su zamenjene sve ono što je oštećeno u smislu rogova, znači venčanica i tako dalje. Zatim zamenjen je kompletno krovni pokrivač, ceramida, kao i daščana, znači podloga ispod njega. Zatim izvršeno je prezidživanje obrušenih delova zidova. Unutrašnji zidovi su kompletno bili srušeni, tako da je ponovo znači izvršeno njihovo prezidživanje, urađene su ponovo podovi, tavanice, ognjište i rekonstrukcija dimnjaka. I vodilo se naravno računa i na vraćanje kompletno autentičnog izgleda Vodenice, pošto je ona uglavnom u autentičnom stanju i očuvana do danas bila, ali je tokom vremena pretrpela manje izmene, tako da smo mi sada ovog puta se trudili znači da vratimo autentičan izgled ovoj Vodenici na osnovu podataka na kojih sa kojima smo raspolagali.
Petrova Vodenica sagrađena je od lomljenog kamena u krečnom alteru, pokrivena je ceramidom. U prvoj od tri prostorije nalazio se mehanizam za mlevenje žita, u drugoj je smešteno otvoreno ognjište i služila je za konačište mlinara, a treća prostorija je bila ostava za odlaganje brašna. Kamen, hrastove daske, opeka, trska, to su materijali koji su korišćeni i za gradnju i za sanaciju Vodenice. Nakon konzervatorskih radova, Narodni muzej u Kragujevcu, koji je korisnik Petrove Vodenice, planira da u saradnji sa Društvom Vodeničara Srbije uradi stalnu postavku opremljenu eksponatima koji će prikazivati ceo postupak obrade žita. Dotle ovde će na 30 panoa biti predstavljeni istorijski, konzervatorsko-zaštitarski, kao i etnološki kontekst ove Vodenice, koji će realizovati Nataša Nikolić, etnolog Narodnog muzeja.
Biće jedna priča uopšte o vodenicama, o tome kako su one nastale, ko je njih gradio, gde se nabavljao kamen, koje su znanja potrebna za obavljanje vodeničarskog zanata, koje vrste žita su se tu prerađivale, kako su one radile, da li su bile ortačke, koliko je tu vlasnika bila, ko je bio zadužen za održavanje vodenica, kako se uzimao ujem.
Uz vodenice idu i verovanja da u njima vile igraju kolo, da se uz vodenički kamen mogu rešiti ljubavni jadi, a bolesni naći lek.
Evo da pomenemo samo jednu tu pričicu. Mnoga deca koja nisu govorila u prvim godinama života, majke bi ih dovodile u vodenicu da bi pili vodu sa vodeničnog kamena, sa kola vodeničnog, ili dolazili kod samog vodeničnog kamena i čeketala, da bi taj ritmični zvuk njih naterao, odnosno da ih isprovocira da i sami progovore, pa je tu bio određen niz magijskih radnih postupaka koje su majke radile sve za svoju decu.
Vremena kada su seoski domaćini u osvit zore sa volujskim i konjskim zapregama natovareni kukuruzom, pšenicom i ovsom, a oni siromašniji sa vrećama na leđima, odlazili u vodenice, odavno su prošla. Utihnula je tutnjava vode u jazovima, mnoge su zarasle u šipražje i korov. Neke od njih, poput Petrove vodenice u Grošnici kod Kragujevca, ponovo su prave lepotice, biseri narodnog graditeljstva.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
Poštujući poslednju odluku Vlade Republike Srbije, nekoliko kulturnih ustanova i manifestacija u Srbiji privremeno je odložilo svoje programe kako bi se izbeglo širenje koronavirusa. Zbog novih mera suzbijanja ove bolesti, Atelje 212 otkazao je sve svoje predstave do daljeg. Otkazana je i sutrašnja konferencija za medije, a za istu meru odlučila se i uprava Zvezdara teatra kao i Narodnog pozorišta. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu otkazano je izvođenje predstave Putujuće pozorište Šopalović, koja je premijeru imala pre samo 5 dana. Takođe otkazan je i panel o prezentaciji skandinavske kulture i tradicije kroz popularnu kulturu pod nazivom Od vikinga do Vadrune, koja je trebalo da bude održana u ustanovi kulture Stari grad. Ipak to nije razlog da ne kažemo par reči o 9 svetova nordijske mitologije. U središtu Asgarda, obitavalištu bogova i boginja, nalazi se Yggdrasil, drvo života. Ovaj gigantski večno zeleni jasen zauzima središnje mesto u nordijskoj kosmologiji i dom je mnogim neobičnim bićima i stvorenjima. Grane Yggdrasila protežu se na svih 9 svetova nordijske mitologije, te sežu čak i iznad rajskog prostora. Yggdrasil nose 3 ogromna korena. Prvi potiče iz Asgarda, doma bogova. Pored ovog korena nalazi se i izvor zvan Urd, a to je mesto gde bogovi održavaju svakodnevne sastanke. Drugi koren ide sve do Jutunheima, zemlje divova, smeštene pored izvora Mimir. Treći koren spušta se do Niflheima, gde se nalazi izvor Hvergelmir, gde zmaj zvan Nidhogg žvaće upravo taj koren. Nidhogg takođe pije krv onih koji dođu u Hel. Na vrhu Yggdrasila živi Orao, smrtni neprijatelj Nidhogga, a neobičnu ulogu ima veverica imenom Ratatosk, koja svakodnevno prenosi poruke između ova dva suparnika. Njen zadatak je održati mržnju između orla i zmaja u životu. Yggdrasil objedinjuje 9 svetova, u kojima obitavaju bogovi, ljudi, divovi, vilenjaci i patuljci. Svetovi se dele na najniže, svet podzemlja, središnje, svetovi smrtnika i najviše, svetovi bogova i drugih nadprirodnih bića. Najniže svetove čine Svartalheim, kog naseljavaju vilenjaci i patuljci, Niflheim, koji se smatra svetom mrtvih, Muspelheim, svet vatre u kom žive divovi. Svartalheim i Niflheim se često poistovećuju i smatraju jednim zajedničkim svetom. Središnje svetove čine Midgard, koji se nalazi u sredini drveta, a naseljavaju ga ljudi. Jotunheim koji okružuje Midgard, a naseljen je potomcima divova. Nidavellir, mračan svet severa kog naseljavaju patuljci i žive u pećinama. Najviše svetove čine Asgard, prebivalište bogova ili asa. Vanaheim, prebivalište bogova mudrosti i plodnosti. Alfheim, svet svetla i plodnosti, prebivalište vilenjaka. Uz iznimku Midgarda, svi ostali svetovi su nevidljivi, ali se manifestuju u pojedinim stvarnim događajima u ljudskom okruženju. Tako se, na primjer, Jotunheim povezuje s prirodnom divljinom, dok se svet mrtvih Hel veže uz smrt, groblje i tamu uopšte. Asgard se pak interpretira kao nebo. Kultni norveški sastav Vadruna, poznat širem auditorijumu po soundtracku za seriju Vikinzi, stiže u Sava centar 7. maja 2020. godine. Slušamo njihovu numeru Gra. Emisiju su realizovali Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i muzikom.